Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme seancën e djeshme të kuvendit të Kosovës. Kërkesat e shumta ndërkombëtare për armë pushim në Ukrainë dhe hetime për aeroplanin e rrëzuar. Izraeli filloi operacionin ushtarak toksor në rripin e Gazës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden thot se aeroplani udhëtarëve i kompanisë ajrore të Malajzisë, i cili djeu përplas në Ukrainë afër kufirit me Rusinë, duket se është goditur dhe është hedhur jashtë qiellit. Duke folur mbrëm vonë në një konferencë për media në Detroit, zoti Biden tha se aeroplani malajzis me 295 udhëtarë dhe anëtar të ekuipazhit duket se është goditur dhe rrëzuar, nuk është aksident, është hedhur jashtë qiellit. Këto komente ishin më tepër specifike se sa ato të presidentit Barack Obama, i cili më herët tha se përplasja duket sikur mund të jetë tragjedi e tmerrshme. Ndara se zyrtar të paemruar të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara thanë se analistët fuqishëm besojnë se një raketë tok-air e ka rrëzuar aeroplanin, por kanë shtuar se origjina e raketës është e paqartë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë me 295 udhëtar afër kufirit me Rusinë në pjesën lindore të Ukrainës, që fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur, ishte akt terrorist. Por separatistët proruse kanë fajsuar ushtrinë e Ukrainës. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar armëpushim të menjëhershëm në Ukrainë për të mundësuar një hetim ndërkombëtar të papengesa dhe të shpejt lidhur me rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë mbi territorin që është nën kontroll të kryengritësve në pjesën lindore të Ukrainës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Ukraina e bartë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar hetime të plota ndërkombëtare për këtë katastrofë. Bashkimi Evropian ka kërkuar hetime gjithëpërfshirëse ndërkombëtare lidhur me rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës. Komisioni Evropian në një deklaratë të mbrëmshme tha se ishte i shokuar nga raportet për rrethanat e incidentit dhe ka kërkuar nga të gjitha palët në rajon të mundësojnë çasje të plotë në vendin e përplasjes dhe për bashkëpunim me procesin e hetimit. Po ashtu KEA tha se incidenti i rënd ishte ilustrimi i zymt i asaj se pse ky konflikt duhet të përfundoj shpejt. Pa i paraqyer faktet për rrëzimin, ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që ta ndalin humbjen e pakuptim të jetëve në Ukrainën lindore, të përmbahen nga aktet e përshkallëzimit dhe të pajtohen për një armëpushim të menjëhershëm, thuhet postjerash në deklaratën e Komisionit Evropian. Supaku 11 palestinezë dhe një ushtar izraelit janë vrarë prej se Izraeli ka filluar operacionin toksor në rripin e Gazës për të ndalur sulmet me raketa nga Gaza në territorin e Izraelit. Ushtria izraelite sot ka njoftuar se dy ushtarë izraelit janë plagosur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dje ka kërkuar nga forca mbrojtëse izraelite që ta fillojnë ofenzivën toksore. Lëvizja islamiste Hamas, që e qeverisë rripin e Gazës, vlersoi se ofenziva ishte akt i çmendur me konsekuenca të tmerrshme. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry, gjatë një bisede telefonike me kryeministrin Netanyahu, ka kërkuar precizitet gjatë sulmit toksor. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që Izraeli të mos i sulmoj civilet të gjatë operacionit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që kemi raportuar gjërësisht në programet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, dje u mbajtë të seanca e pare për bërje së re të kuvendit të Kosovës. Si vlerësohet kjo seancë sot në shtyp, Zenel?
E përditshme ja ku auditore Fatmir vlerëson se PDK-ja, cila tash 7 vjet mbajti pushtetin, që në fillim të seancës po dhunon të vendimin institucional të kryesisë kuvendit për ulset e deputetve, ndërsa ky dhunim institucional po vazhdonte me sesilin hap elaboruës të kryesuese së rastësishme të seancës. Kësisoj gazeta sekson se u desht pak kohë për të kuptuar strategjinë e PDK-së, e cila në esenë synon të blokimin institucional me çdo kusht, jo për të bërë qeverisjen nga ta, por për të ulur në tavolinë negociuese blokun opozitar, për të prodhuar kështu një kontest dhe në fund për të dërguar në interpretim kushtetues. E përditshme koaditora sekson më tutje se PDK-ja e mbetur e vetme, pa dëshëruar dhe e ignoruar politikisht nga gjithkush, donte të merrte me vete se cilin tjetër subjekt në rënje, dërisa të rizgjedhëshin sërish, dërisa të improvizonin një tjetër zaptim sërish. Duke komentuar rolin e kryesuesës Flora Brovina, gazeta sekson se me pak integritet ajo do ta kuptonte balancën e forcave qysh në momentin e votimit par të komisionit verifikues, ku jo më pak se 24 vota mbështeten propozimin partijak të PDK-s për kundrejt një totali prej 120 deputetve, 76 prej cilve nuk votuan fare. Brovina, si pas koazitore, vuri në shërbim të ngërçeve individuale bagazhin e saj të tërë politik të sakrificës. Tatmir.
Në këtë kuadër, çka parashojnë gazetat? Si do të zhvillohet më tutje formimi i institucioneve të tjera të Kosovës? Zenel?
Analistët në Prishtinë Fatmir vlerësojnë se ecja për formimin e institucioneve është largë prej përfundimit, sidomos tash pas distancimit dhe mos arritjes marrëveshjes ndërmjet streshës opozitare dhe vetëvendosjes. Kësisoj, nga ta shetutje, bloku opozitar duhet të kuptoj se pa një unifikim të gjithë mbarshëm dhe pa shkrirje në diferencave ndërpartijake, asnjë qeveri me pakicë shqiptare nuk do tjetë stabile, sepse përderisa lista serbe mbetet faktor përcaktues në këtë parlament dhe përderisa shqiptarët shumicë mbesin në opozite, jo në qeveri, asnjë vendim adhori vendit nuk ka legitimitet moral, një sikurse nuk kishte të qeverisë shkuar. Për më tepër, analistët politik konsiderojnë se asnjë qeveri si e Brisht nuk ka kapacitet të ndërtoj mirë funksionet antizaptuese në Kosovë dhe se do të rrezikojë shpesh herë zhbërin për secilin mos pajtim eventual. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Koaditore njofton se kryeministri në largim Hashim Thaçi do ta presë të hënën në zyrë prokurorin i cili heton veprimet e mundshme dhe të palishme që dalin nga raporti i Dick Martit. Shefi task forces për hetimin e pretendimeve të raportit të Këshillit të Evropës, prokurori amerikan John Clint Williamson do të vizitojë Kosovën pak kohë pas të prezantimit të gjetjeve të tij që dalin nga hetimi dyvjeçar. Gazeta tekson se në Prishtinë kanë konfirmuar ardhjën e prokurorit Williamson, derisa në zyrën e tij në Bruksel mohojnë se ai do t'ia zbuloj gjetjet kryeministit Thaçi. Nuk mund të konfirmoj planet për udhëtimet e ardhshme të ambasadorit Williamson, por pa asnjë fije dyshimi mund të mohoj çfarë do pretendimi se do t'i paraqesim gjetjet tona në mënyrën se si sugjeroni ju, i ka thënë koadzitore zëdhënësi task forces Joao Sousa, tekse e është përgjigjur pyetjes nëse do t'u prezantoj gjetjet autoriteteve kosovare.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme për zhvillimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Njohësit juridikë thonë se kishte shkelje të procedurave dhe rregullore së kuvendit, kurse analistët politik konsiderojnë se zgjedhja e kryeparlamentarit të ri do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Kronike Arton Konushevcit.
Në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës në pjesën e parë ku janë bërë përpjekje për zgjedhjen e udhëheqjes së re të kuvendit, janë bërë shkelje të mëdha të rregullore së kuvendit, thonë njohësit e çështjeve juridike dhe politike. Ata theksojnë se kryesuesja Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, ka bërë shkelje të rënda të rregullores së punës së kuvendit dhe rrëdhëmisht ka bllokuar punën e kuvendit për orë të tëra. Drendoli nga grupi për studime juridike shpjegon se zonja Brovina për shkak të interesave partijake nuk ka zbatuar rregullat dhe agendën e seancës konstituive.
Në rastin kongres se cile ishte roli zonjës Brovina, ajo me sjelljen e saj ka shkerur rënd parimet dhe rregullat e rregullore së punës së kuvendit, duke pamundsuar që rendi ditës i vendosur nga kryesia kaluar për të përseduar sot nuk është zbatuar në tërsi, duke zgjedhur pika se cilat duhet të vijnë në diskutim dhe cilat ato që duhet larguar pikrisht për shkak të interesave partijake.
Doli ka kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës duke thënë se kishte tendenca që të bllokohet puna e kuvendit dhe formimi i institucioneve të reja.
Asesi në Kosovë nuk duhet që partitë politike të shfrytëzojnë autoritetin e tyre, të vënë apo besimin në vend qytetar për të bllokuar apo për të lënë jashtë funksionet institucionet e Kosovës. Kjo nuk është praktikë e mirë dhe shpresoj që kjo praktikë mos shndrohet në njërë të regull se se institucionet e Kosovës, sidomos parlamenti i Kosovës, duhet funksionaj. Gjithherë në Kosovë të të ketë si që ka pasur dhe në vendet tjera, luft politike, por lufta politike në asnjë formë nuk nënkupton që të sile sillen deputetët apo partitë të sillen jashtë rregullave.
Në lidhje me procedimin e mjetutjeshëm të seancës, doli thasë përfundimisht partitë politike opozitare kuptuan që kanë mundësi që të dalin nga kjo situatë dhe pa prezencën e Partisë Demokratike të Kosovës në seancë të kuvendit. Ai tha se seanca për shkarkim të zonjës Brovina, e cila kishte mbyllur seancën pa bërë përzgjedhjen e kryetarit, u bë në mënyrë të rregullt dhe pa probleme.
Vepruan sipas rregullore së punës së kuvendit, duke vlerësuar drejt mënyrën e refuzimit të dhëheqës së seancës nga zonja Brovina.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Emer Mushkola i konsideron se zhvillimet e cilat kanë ndodhur të njëjtën në kuvendin e Kosovës kanë qenë të pritura, duke pasur parasysh kundërshtimet në njërën anë nga Partia Demokratike e Kosovës me partitë në koalicion dhe në anën tjetër koalicioni opozitar LDK, AK dhe Nisma. Mushkola i konsideron se mënyra e zgjedhjes së kryeparlamentarit të ri Isa Mustafa do të shkojë në gjykatën kushtetuese nga PDK-ja për të marrë një sqarim lidhur me legitimitetin.
Po unë konsideroj se kjo çështje nuk do të mbetet kështu, pse çështja të shkojë në gjykatën kushtetuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova me potencialet e saj turistike mund t'i ofrojë turistëve mjaft vende atraktive për t'i kaluar pushimet verore, vlerësojnë ekspertët të turizmit. Por sipas tyre në këto rajone turistike ka mungesë të investimeve dhe si pasojë shumë vende po shkatrohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Recep Myftari, përfaqësuesi i projektit Tun Kosova, i cili ka për qëllim promovimin e 100 vendeve më të mira për t'i vizituar, tregon se janë afër 500 vende që turistët mund t'i vizitojnë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, ka shumë vende të cilat kanë mbetur të pamirëmbajtura dhe janë shkatëruar.
Institucionet në përgjithësi, institucionet tona, edhe ato lokale, edhe ato qendrore të Ministrisë së Kulturës, nuk kanë pas vullnet të mirë me shtypë përpara Kosovën si vend turistik ose si vend me potencial për turizëm, sepse Kosova ka, përveç se ka potencial, edhe shumë vende që mundën me i vizitu në Kosovë. Kosova është edhe në afërsi me krejt shtetet tjera, cilat janë shumë me rëndësi edhe për turista prej Evropës ose prej vendeve tjera, që nëse vinë në një vend, nëse vinë në Kosovë, mund ta vizitojnë edhe tërë Ballkanin.
Ende shton Miftari, nëse dikush e kërkon Kosovën në internet, mund të shoh fotografi të luftës së vitit 1999 apo fotografi të protestave që janë mbajtur në Kosovë, por nuk mund të gjej fotografi të vendeve të rëndësishme që mund t'i vizitojnë. Vitin e kaluar, projekti Majet e Ballkanit, që përfshinte organizatat lokale turistike në Kosovë, Shqipëri dhe Maltëzi, kishin marrë një çmim ndërkombëtar. Pasurit natyrore të pejes në Kosovë, plavës e gucis në Maltëzi, të thetit të Valbonës në Shqipëri, me këtë çmim ishin futur në hartën botërore të turizmit. Hysen Sogojeva, zyrtar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Departamentin e Turizmit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se si vende turistike ku mund turistët i kalojnë pushimet, janë bjeshkët e Nemuna dhe malet e Sharrit. Sogojeva tregon se kanë bërë mjaft punë për të rregulluar infrastrukturën ligjore të turizmit, ndërkohë që si thot ai, nuk kanë munguar edhe investimet.
Ne si përmisi ministri, ma te për njemi marën me infrastrukturën ligjore, do të të pa u rregullu infrastrukturën ligjore nuk mund të kemi edhe një turizm mirë fill, themi ashtu, sepse ja specifikon drejtimet edhe të turizme. Mirë po, tek investimet, normal që gjitha këto parafërsisht mund themi që janë vetanake.
Ekspertët e turizmit në anën tjetër vlerësojnë se Kosova mund të pret turizm nga mbarë bota, pasi që ka vende të shumta për t'i vizituar. Zek Çeku, ekspert i fushës së turizmit dhe udhëheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, tekson se autoritetet nuk i kanë dhënë prioritet sektorit të turizmit.
Turizmi në botë është industria më e zhvilluar, më e fuqishme dhe në vendet në zhvillim është një ndër dy prioritetet kryesore, në Kosovë është prioriteti i fundit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë e vlerësojnë në mënyra të ndryshme seancën e djeshme të kuvendit të Kosovës. Kërkesat e shumta ndërkombëtare për armpushim në Ukrainë dhe hetime për aeroplanin e rrëzuar. Izraeli e filloi operacion ushtarak toksor në rripin e Gazës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.